Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Executor's Guide Settling a Loved One's Estate or Trust ni Mary Randolph J.D. ay isang praktikal na gabay sa batas para sa taong kailangang mag-asikaso ng ari-arian, utang, dokumento, at mga paglilipat ng pagmamay-ari matapos pumanaw ang isang mahal sa buhay. Nakasentro ito sa papel ng executor, trustee, o personal representative na kadalasan ay kapamilya o malapit na kaibigan at hindi abogado. Sa alip na tratuhing isang simpleng listahan ng legal na termino ang estate settlement, inayos ng aklat ang proseso ayon sa mga tunay na kailangang gawin mula sa unang linggo pagkatapos ng pagkamatay hanggang sa pagsasara ng estate o trust. Ipinaliliwanag nito ang will, probat, buwis, benepisyo, imbentaryo ng ari-arian at pakikitungo sa mga tagapagmana at profesional. Pangunahing nakatuon ang aklat sa batas ng Estados Unidos at ang 10th edisyon ay may mga talaang pang-estado para sa lahat ng estado maliban sa Louisiana. Hindi ito kapalit ng abogado sa komplikadong kaso, ngunit layunin nitong tulungan ang karaniwang mambabasa na maunawaan ang tungkulin, pagkakasunod-sunod at mga desisyong kailangan sa pag-aayos ng estate. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-uuna sa agarang tungkulin sa unang linggo at unang buwan. Isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pag-aayos nito ng trabaho ng executor ayon sa panahon. Kapag may namatay, maraming sabay-sabay na pangangailangan tulad ng pagprotekta sa bahay at mahahalagang gamit, paghanap ng will at iba pang record, pagkuha ng death certificates at pag-abiso sa mga institusyong may kinalaman sa pera o benepisyo. Ipinapakita ng gabay na hindi lahat ng gawain ay pare-parehong apurahan. Ang pagkilala kung alin ang kailangang aksyunan agad ay nakababawas sa panganib na mawala ang ari-arian, mapabayaan ang bayarin, o magkaroon ng maling hakbang habang nagluluksa ang pamilya. Mahalaga rin ang ganitong pagkakasunod dahil ang executor ay hindi lamang tagapaghatid ng ari-arian sa mga tagapagmana. Siya ay pansamantalang may pananagutang pangalagaan ang estate, maaring kailanganing ipagpatuloy ang insurance, bantayan ang mga account, itala ang mga gastusin. At tiyaking hindi basta kinukuha o ipinapamahagi ang mga gamit bago malinaw ang legal na proseso sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino sa Estados Unidos, kung saan madalas maraming kamag-anak ang may inaasahan o gustong tumulong, kapaki-pakinabang ang malinaw na listahan ng prioridad upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang diin ng aklat ay praktikal, una ay patatagin at tipunin ang impormasyon, saka lamang gumawa ng mas malalaking legal at pinansyal na desisyon. Ikalawa, pagbasa sa will at pagharap sa estate na walang iniwang will, tinutulungan ng The Executor's Guide ang mambabasa na maunawaan na ang will ay mahalagang dokumento. Ngunit hindi nito otomatikong nalulutas ang lahat. Kailangang malaman kung wasto itong naihanda, sino ang itinalagang executor, anong ari-arian ang saklaw nito, at kung may mga obligasyong kailangang bayaran bago ang pamamahagi. Ang executor ay kailangang magbasa ng maingat, magtala ng mga tagubilin at iugnay ang mga ito sa aktual na listahan ng ari-arian at utang. Hindi sapat na ipagpalagay na bawat bagay na pag-aari ng namatay ay mapupunta agad sa mga pangalang nasa will. Tinutugunan din ng aklat ang sitwasyong walang will na karaniwan at masalimuot para sa pamilya. Sa ganitong kaso, hindi malayang makapagpapasya ang mga kamag-anak kung kanino mapupunta ang ari-arian. Ang batas ng intestate succession ng estado ang karaniwang nagtatakda kung sino ang may karapatang magmana. Maaring magkaiba ang resulta, depende sa pagkakaroon ng asawa, anak, magulang, o iba pang kamag-anak. Dahil dito, binibigyang diin ng aklat ang kahalagahan ng paghihiwalay ng personal na kagustuhan ng pamilya mula sa legal na tungkulin ng administrator. Ang paliwanag ay kapaki-pakinabang dahil ipinapakita nitong ang trabaho ay kombinasyon ng maingat na dokumentasyon, pagsunod sa batas ng estado, at malinaw na komunikasyon sa mga taong maaaring may magkakaibang inaasahan. Ikatlo, pagkilala kung aling ari-arian ang dadaan at hindi dadaan sa probate. Isang sentral na paksa ng aklat ang pagkakaiba ng probate property at ari-ariang direktang naililipat sa ibang paraan. Mahalaga ito dahil hindi lahat ng pag-aari ng namatay ay automatikong dumaraan sa probate court. Ang ilang bank account, retirement plan, life insurance at payable on death na ari-arian ay maaaring may nakatalagang beneficiary. Ang jointly owned property na may right of survivorship ay maaari ring mapunta sa natitirang may-ari ayon sa paraan ng pagkakatitulo at naaangkop na batas. Tinatalakay rin ng aklat ang ilang usapin tungkol sa community property na may partikular na kahulugan sa ilang estado sa Estados Unidos. Ang praktikal na aral ay huwag magpasya batay lamang sa pangalan ng asset o sa nakasulat sa will. Kailangang suriin ang titulo, beneficiary designation, kontrata ng account at record ng pagmamay-ari. Halimbawa, ang isang account na may beneficiary ay maaaring hindi mapasailalim sa parehong proseso gaya ng account na nakapangalan lamang sa yumao. Ang maling pag-uri ay maaaring magdulot ng pagkaantala, pagtatalo o maling pamamahagi. Ipinapaliwanag din ng gabay ang mga special na proseso para sa maliliit na estate na maaaring mas simple kaysa regular na probate kung natutugunan ang mga pamantayan ng estado. Ang lakas ng pagtalakay na ito ay ang pagbibigay ng lohika sa likod ng proseso, hindi lamang utos na sundin. Natututuhan ng executor kung bakit kailangang tukuyin muna ang landas ng bawat asset bago magpatuloy sa paglipat nito. Ika-apat, pangangalaga sa assets, utang, record at obligasyong buwis ng estate, hindi nagtatapos sa paghanap ng ari-arian ang trabaho ng executor. Ipinapakita ng aklat na kailangan gumawa ng maayos na inventaryo, alamin ang halaga ng mga asset kung kailangan, bantayan ang mga papasok at palabas na pera, at ayusin ang mga lehitimong utang at bayarin. Kasama rito ang mga gastusin sa bahay, insurance, pautang at iba pang obligasyong maaring manatili kahit wala na ang may-ari. Ang executor ay may tungkuling kumilos ng maingat para sa estate, hindi bilang isang tagapagmanang inuuna ang sariling interes. Mahalaga ang pagtatala dahil ang estate settlement ay nangangailangan ng pananagutan sa mga beneficiary at, kung may probate sa hukuman, ang mga resibo, bank statement, listahan ng ari-arian at paliwanag sa mga bayad ay nagbibigay ng malinaw na trail kung paano pinamahalaan ang estate. Tinatalakay rin ng aklat ang mga tax return at ang pangangailangang kilalanin kung anong uri ng buwis ang maaring kailangang ihain o bayaran. Hindi nito ipinapahiwatig na dapat suluhin ng executor ang teknikal na usaping buwis. Sa halip, ipinapakita nito kung kailan makatwirang kumonsulta sa accountant, appraiser o abogado. Ang balansing ito ay mahalaga. Maaring gawin ng isang non-lawyer ang maraming organisasyonal at rutinang hakbang, ngunit ang komplikadong valuation, tax issue o alitan sa utang ay nangangailangan ng tamang professional na tulong. Sa ganitong paraan, nagiging mas maingat ang paggamit ng oras at pera ng estate. Panghuli, pamamahala ng trust, relasyon sa pamilya at paggamit ng profesional na tulong, hindi lamang probate estate ang saklaw ng aklat. Nagbibigay rin ito ng gabay para sa simpleng trust kung saan ang trustee ay kailangan sundin ang dokumento ng trust, pangalagaan ang mga asset at ipamahagi ang mga ito ayon sa nakasaad na mga tuntunin. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang trust at will ay maaring magtakda ng magkaibang paraan ng paghawak at paglilipat ng ari-arian. Ang trust ay hindi automatikong nangangahulugang madali ang lahat. Kapag malaki ang halaga, maraming uri ng asset, may negosyo, o may hindi pagkakasundo, mas mataas ang panganib ng pagkakamali at mas makatuwirang humingi ng legal na payo. Kinikilala rin ng The Executor's Guide ang praktikal na dimensyong madalas wala sa mga teknikal na aklat, ang pakikitungo sa pamilya. Maaring may nagmamadali sa pamana, may hindi pagkakaintindihan sa gamit sa bahay, o may magkakaibang pagbasa sa kagustuhan ng namatay. Hindi maaring lutasin ng executor ang lahat sa pamamagitan lamang ng mabuting pakikitungo, ngunit makatutulong ang malinaw na proseso, pare-parehong impormasyon, at maingat na record. Ang paggamit ng abogado, appraiser, accountant at iba pang eksperto ay inilalarawan bilang paraan upang punan ang kakulangan sa espesyalisadong kaalaman, hindi bilang automatikong unang hakbang sa bawat estate. Dahil dito ang aklat ay may makatotohanang pananaw, pinahihintulutan ang mambabasa na maging aktibong tagapangasiwa. Habang kinikilala ang mga hangganan ng do-it-yourself na paghawak sa batas at pananalapi, bilang pagtatapos, ang The Executor's Guide ay pinakaangkop para sa taong hinirang bilang executor, trustee o personal representative, lalo na kung unang beses niyang hahawak ng estate at wala siyang legal na pagsasanay. Magikinabang din dito ang mga anak, asawa o malalapit na kaibigan na nais maghanda bago pa man kailanganing ayusin ang mga naiwan ng isang mahal sa buhay. Para sa mga pamilyang Pilipino na nakatira sa Estados Unidos, maaari itong makatulong sa pag-unawa sa mga prosesong maaring iba sa nakasanayang usaping mana sa Pilipinas. Ngunit dapat tandaan na nakabatay ito sa batas ng mga estado sa US at hindi saklaw ang Louisiana. Namumukod ang aklat dahil hindi lamang nito inililista ang mga legal na termino. Inaayos nito ang trabaho batay sa aktual na daloy ng pangyayari, mula sa agarang hakbang pagkatapos ng pagkamatay hanggang sa imbentaryo, pagbabayad ng obligasyon, pag-file ng buwis, probate, at paglipat ng bawat uri ng asset. Ang pagtalakay sa mga ari-ariang hindi dumaraan sa probate pati sa simpleng trust ay nagbibigay ng mas malawak na larawan kaysa gabay na nakatuon lamang sa korte. Mahalaga rin ang mga talahanayang pang-estado na tumutulong sa mambabasa na makita kung saan nagkakaiba ang mga pangunahing tuntunin. Gayunman, ang pinakamalaking praktikal na halaga nito ay ang paglinaw sa hangganan ng kayang gawin ng executor at ng mga kasong dapat iakyat sa abogado o iba pang eksperto. Sa isang emosyonal at administratibong mabigat na panahon, nag-aalok ito ng organisado, mahinahon at makatotohanang balangkas para kumilos ng responsable. Kung gusto mong sumuporta Mary Randolph, JD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.